Máme 4. března a jedeme přímo na východ.
Na Trojice.
Jedeme téměř na Trojice, protože 4. března to je výročí smrti Nikolaje Gogola, neboli Nikoly Hohola. Teď to schválně vyslovuji v té druhé verzi, v té ukrajinské, protože jedeme na východ, ale ne až do Ruska. My zůstajeme na Ukrajině. Protože v případě Ruska můžeme samozřejmě vést nekonečné diskuse, jestli Rusko patří k Evropě nebo nepatří k Evropě. Ale v případě Ukrajiny je to jasné a jednoznačné. Geograficky, historicky, politicky Ukrajina vždycky součástí Evropy byla. A to i ta specifická místa Gogolova. A opět, my známe Gogola jakožto spisovatele, společenského kritika, satirika a podobně. Ale on je také člověkem, který v poslední fázi svého díla začal psát náboženské traktáty. Ale těmi my se dnes zabývat nebudeme. Možná se k ním dostaneme, možná ne. Ale to nevadí, protože to, čím vlastně Gogol vstoupil do literatury a do světové literatury, je jeho obraz ukrajinské vsi jakožto zvláštního místa duchovního. Jakožto místa, které je protchnuté nějakou náboženskostí a nebo možná ještě přesněji je protchnuté nějakou magií. Teď bychom řekli, jakou pak magií, když ta ves je přece veskrze křesťanská, je pravoslavná. Jsou to ta místa, kde pravoslaví je hluboce po staletí zakořeněno, žádné jiné náboženství tam není, nebo přinejmenším oficiálně tam být nemůže. Byli tam nějací sektáři v 18. století, ti už tam zpravidla nejsou a ani v tom Gogolově díle se nevyskytují. Ale zároveň, když se ptáme, co to pravoslaví znamená jaksi v té náboženské praxi, tak ono opravdu znamená nějakou soustavu obřadů, které provázejí každodenní život. To jsou všechny ty Vánoce, Velikonoce, posty, křty, pohřby a podobně. A všichni ti kněží, nebo popové, tedy tou dobovou, tou místní terminologií, jsou běžnou součástí venkovské komunity. Popové, jejich manželky, jejich děti, děčkové, což jsou ti vlastně kostelní zpěváci. Víme, že vlastně v pravoslavné liturgii je nejenom kněz, ale je tam potom jáhen a potom ještě ten zpěvák, ten vlastně, který toho musí zastat nejvíc během té několika hodinové liturgie. Ale tak, jak to Gogol popisuje, tak toto žité každodenní pravoslaví je současně jakýmsi typem magie, to znamená obrany proti zlým bytostem. A to je ta druhá stránka Gogolovy vesnice, že tam všude jsou přítomny divné bytosti. Tady na Vltavě, kdy se šel takový poetický cyklus, který se nazýval Divné bytosti a byly to z různých básnických koutů světové literatury vybírané takové kratičké texty o různých strašidlech, zjeveních, podivnostech. A ta Gogolova vesnice, ta je jich plná. A když se tedy ptáme, jestli je to vesnice křesťanská, věřící, pravoslavná, ano, je, ale zároveň pokud se zeptáme, jestli je to vesnice, která hluboce věří na čerty, čarodejnice, umrlce, utopence a všechna možná kouzla, odpověď bude znít také, ano, věří. Proto svým způsobem říkám, to jsou víry ukrajinské vsi. Ne jedna víra, ale především dvě víry. Dokonce někdy folkloristé nebo historici náboženství mluví o tom specifickém dvojvěří. Jo, že je to křesťanství, ale zároveň tam prostě přežívá něco velmi starého a přežívá to velmi silně, ještě v tom 19. století.
I toto je tedy duchovním odkazem naší Evropy?
No to samozřejmě. Jistě Gogol to má v podobě velmi drsné. Tam ti čerti jsou opravdu velmi mocní. Ale v podstatě ve velmi podobné době píše Božena Němcová Babičku. To je o 2 desetiletí později, protože ty Gogolovy knihy o ukrajinském venkově, tedy Večery na dědince nedaleko Dikanky a Běrhorod, vznikají ve 30. letech 19. století, Babička je o něco pozdější, ale ten obraz je vlastně podobný. Jenom v té Babičce už je to samozřejmě tak jakoby středoevropsky uhlazené, už tam jakoby to křesťanství přece jenom víc dominuje nad těmi starými strašidly, ale ona se tam nějak vyskytují. Přeměnčím děti a služky na ně věří. A tam je to místo, kde jednou babička říká, no, Některé věci jim budu vymlouvat, některé jim vymlouvat nebudu, a dodává autorka, a na některé ona sama věřila. Takže to je vlastně všude v Evropě. Nebo dokonce ve 20. století píše francouzský spisovatel, folklorista Anatole Mraz knížku, která se jmenuje Legenda o smrti v Dolní Bretanii. A popisuje tam také to velmi zbožné prostředí té Bretanie tam na těch útesech, velmi té selské, konzervativní, naprosto katolické, která současně věří zase prostě na ta všelijaká strašidla, v tomto případě na to, že tam prostě obchází smrt.
Já v současné době už taky, babička, věřím na to, že všelijaká ta strašidla si potřebujeme povolat ve chvíli, kdy ty děti už jsou tak nesnesitelné, že na ně neplatí zkrátka vůbec nic.
Takže ty sama občas strašíš děti?
Bohužel před svojí snachou, a ta to okamžitě uvedla na pravou míru.
Takže to nefungovalo. Pojďme si poslechnout jedno pěkné strašení z Gogola. Poslechneme si místo, ve kterém se ty dva světy potkávají. Je to z povídky Štědrý večer. To znamená, je to situace v roce, kdy jakoby toto božské, dobré, světlé, nejsilnější, protože přece se slaví boží narození, andělé lítají po nebi, všechno se raduje. Ale v Gogolově vizi ukrajinské vesnice se na nebi vyskytují úplně jiné věci než andělé. To je ta doba, kdy tam naopak lezou čarodejnice.
Mě zaujalo na té povídce, která se jmenuje Štědrý večer, že vlastně čert je čert, nadpřirozená postava, a ta čarodějnice, že je vlastně žena, normálně žena, ze které se tím, že vyletí z komína, ta čarodějnice vlastně stane, a na závěr povídky se zase tím komínem...
Pozor. Tomu se generace mládeže říká žádné spoilery. Neříkej, jak to dopadne.
Dobře. Čarodějnice zatím vyletěla tak vysoko, že se míhala na nebi jako černý flíček. Ale kde se ten flíček ukázal, tam se hvězdy jedna za druhou ztrácely z oblohy. Čarodějnice jich brzy měla plný rukáv. 3 nebo 4 se ještě třpitily. V tom se z druhé strany objevil jiný flíček. Rostl, natahoval se, a už to nebyl flíček. Krátkozraký člověk by nepoznal, co to je, ani kdyby si na nos místo brejlí nasadil kola od komisařovy bričky. Zepředu to byl hotový Němec. Tady je v poznámce, že Němec říkají u nás každému, kdo je z cizí země, ať je to Francouz, císařský poddaný nebo Švéd, to všechno je Němec. Špičatý čumák se ustavičně pohyboval, očuchával všechno, co se mu namanulo, a končil kulatým koláčkem, jako mají i naše prasata. Nohy byly tak tenké, že mít takové jareskovský rychtář, zpřelámal by si je při prvním kozáčku. Za to zezadu učiněný gubernský prokurátor v uniformě, protože tam měl viset ocas, takový špičatý a dlouhý, jako šosy dnešní úřední uniformy. Jedině snad podle kozí brady, podle malých růžků nad čelem, a taky, že nebyl o nic bělejší než kominík, jste se mohli dovtípit, že to není ani Němec, ani gubernský prokurátor, ale zkrátka a dobře čert, kterému zbývá na bloumání po božím světě a navádění dobrých lidí ke hříchu poslední noc. Zítra, hned při prvním vyzvánění na raní, stáhne ocas a posype horem pádem do svého pelechu. Čert se pomalounku kradl k měsíci a už po něm natahoval pracku, ale najednou ucukl, jako by se spálil, pocucal si prsty, zatřepal nohou a přitočil se k němu z druhé strany. Zase však uskočil a utrhl ruku. Přes ten nezdar mazaný rarach svých neplech nenechal. Rozběhl se a popadl měsíc oběma rukama. Šklebil se, foukal a přehazoval si ho z jedné ruky do druhé jako chlap, když vezme holou rukou uhlík na zapálení dýmky. Nakonec ho strčil honem do kapsy a jakoby nic pelášil dál. V děkance si nikdo nevšiml, že čert ukradl měsíc.
No, a tohle se děje u Gogola úplně normálně. Prostě čert občas ukradne měsíc a strčí si ho do torby. A potom jak tak leze mezi dalšími domy a zase ho prostě vytrousí a měsíc se vrátí zpátky. Takže většinou to dobře dopadne, ale nikdy taky ne.
A on ho potřebuje v té povídce, to je prostě spisovatel s bohatou imaginací. A potom později, jestli říkáš, že tohle patří do těch raných děl.
Ano, to jsou jeho první díla.
Tak já jsem si říkala, on potom později možná, když prohlídl tu společnost skrz naskrz, už ty čerty a čarodějnice ani nepotřeboval, ne?
Jo, že už ti lidé jsou dostatečně strašidelní. Svým způsobem. On je pravdou, že on potom začíná být jakoby tím realistou, který líčí ty karikaturní postavy. V podstatě ten popis čerta, tak jak jsme ho tady slyšeli, to je něco, co potom známe z mrtvých duší jako popisy těch legračních komických statkářů. A to slovo mrtvé duše je opravdu dvojznačné, protože tím jsou míněni ti mrtví nevolníci, na které se někdo vypůjčí půdu, ale zároveň ti lidé, kteří jsou jakoby formálně živí, a vlastně jsou duchovně úplně mrtví. Takže ano, tohle je počátek pozdějšího Gogola. Ale já bych právě proto, že to je daleko méně známé dnes než ten zralý Gogol, u toho zůstal. A opravdu ještě šel dál do hloubky v té analýze gogolovského postoje, protože tam jsou ještě větší hloubky. Nastanou v té druhé knize. Zatím jsme si četli z Večeru na dědinci nedaleko Dikaňky. Dikaňka, jenom abychom si vlastně vysvětli geograficky. To je skutečně reálně existující místo. Všechna ta místa, Dikaňka, Soročince, Mirohorod, všechny ty lokality, které on tam popisuje, to je jeho rodný kraj.
A Martine, tyhle věci on tam mohl slyšet jako povídačky?
Ano. On to celé stylizuje jako něco, co mu vlastně někdo vyprávěl. Všechno to jsou příběhy, které někdo vypráví. A několik těch povídek dokonce právě vypráví Ďáček, právě ta církevní osoba, ten kostelní zpěvák, tak říkajíc.
A odtud už chápu taky, jak si došel k té Němcové, možná i ta asociace, že ona to sbírá a potom vlastně sama uveřejňuje v pohádkách. Akorát on ne v pohádkách, ale tady v těch povídkách.
Tak. Dokonce v ruské tradici se tomu říká skaz. Ve smyslu, že se spisovatel stylizuje do toho lidového vypravěče. Říká, to ne já. V tomto případě se ta postava nazývá včelař Rudý Paňko, jakýsi lidový vypravěč, který se rozhodne, že to zapíše. Jo, a že Gogol je jenom vlastně takový vydavatel. Do dneška děláváme ty mystifikace občas, že říkáme, nalezl jsem vlastně starý rukopis a teď vám řeknu něco, co jsem vůbec nenapsal já, ale je ze starého rukopisu. No, ale zpátky k těm hlubinám, protože ty nás čekají v tom Mirhorodu, v tom rodném kraji Gogolově, což je, abychom si to představili, to je vlastně v rámci Ukrajiny, ta východní půlka, je to na východ od Kyjeva, je to oblast, které se říká Poltavščina kolem města Poltava, čili je to poměrně východně, ale není to ještě ta nejvýchodnější, není to Donbas. Jsou to ještě ta místa, která skutečně byla a jsou jaksi ryze jazykově ukrajinská, dokonce jakoby to jedno z těch těžišť, to je jakoby nejčistší ukrajinštiny, je právě ten Gogolův kraj. No a ty hlubiny, pořád odbíhám těch hlubin, jako bych se bál se do nich pustit, že jsou opravdu strašlivé. Ta gogolovská ukrajinská vesnice, ona má prostě ty dvě stránky. Ta jedna, to je ta denní, veselá, tam se hodně jí, jídlo, tam je obrovský důraz na to jídlo a pití, na tu hojnost, jak se všechno polévá smetanou a zalévá se tou kořalkou. Proto je ten paradox, že právě v té oblasti gogolovské vesnice potom vznikl hladomor, který nevznikl, oni tam, jak si stalinské úřady ho schválně, aby tyhle ty sedláky zlomili, tak právě tam vlastně zorganizovali ten hladomor. Ale o tom Gogol samozřejmě nic neví, tam se prostě jí a tančí. Jeho další atribut života, který způsobuje to absolutní radost, prostě když lidé nemají co dělat, tak si prostě tančí, jen tak pro radost si prostě tančí. Není to úžasné?
Je.
No, tak zatímco my tady sedíme na židlích. Ale potom přijde noc a v ní přijdou ty hrůzy. A uprostřed té radosti se Gogolovi vždycky rodí smutek. Jedna z těch nejkrásnějších povídek, která se nazývá Soročinský jarmark, končí líčením úžasné svatby, krojů, zvyků, toho veselí. A potom ta svatba končí, veselí doznívá a na povrch se prodírá ten smutek, co je uvnitř. Gogol tam říká, neulétá-li tak od nás i radost, překrásná a nestálá návštěvnice, a marně osamělý zvuk zamýšlí vyjádřit veselý, ve vlastní ozvěně slyší už smutek a pustinu a podivněji vnímá a těžko i smutno je srdci a není mu čím pomoci.
Je to velký spisovatel.
Je to ten prostě ta dvojznačnost. No a hlubina té hlubiny, to je zkrátka povídka Vy v knize Mirgorod. To je to místo, kde se nejzřetelněji střetnou ty dvě víry. To křesťanství a ta temná magie. Jo, protože hrdinou té knihy je bohoslovec, student bohosloví, budoucí farář, který se jmenuje Choma Brut, říká se mu tam filozof, což ale neznamená, že by byl myslitel. To je označení určitého ročníku semináře. Že ti nejmladší kluci, tím se říká rétoři, pak jsou filozofové, pak jsou bohoslovci, to je jako jenom prostě terminologie. A on je na prázdninách a toulá se po rodném kraji a s kamarády zpívají a veselí se a snaží se samozřejmě užít si všeho, co se tak jako dá zažít v mládí. Dostane se do vsi, kdy ho požádají, říkají, tady zemřela dcera bohatého muže a žádala, aby tady za ní bohoslovec 3 noci se modlil v kostele, zůstal tam zavřený s ní mrtvou v té rakvi a 3 noci se musí za ní nepřetržitě modlit. Tohle je její vůle, slíbí mu za to obrovské množství peněz, on je to chudý kluk, takže je to pro něj samozřejmě velké lákadlo, ale tuší, že to nebude jen tak. A není to jen tak. A je to opravdu ten bojový střet, je to opravdu ta válka růží nebo válka nebe a pekla, která probíhá v tom jednom maličkém dřevěném ukrajinském kostelíku, že on se modlí a ta holka je čarodějnice samozřejmě.
Aha.
No, v tom je ta poenta, v tom je ta poenta.
A kdo je ten Vy, jestli teda zase nepředbíhám?
Já se vám, že předbíháš. A, nebo dobře, dobře, nepředbíháš, pojďme na to. Nebudem to říkat. Proč bychom tady něco říkali my, když tady máme text Gogolův a lépe než Gogol to neřekneme?
Filozof obrátil jeden list, potom obrátil druhý a zpozoroval, že čte něco docela jiného, než co bylo napsáno v knize. Se strachem udělal kříž a začal 5 modlitby. Tomu dodalo poněkud srdce. Četl rychle dále a list se míhal za listem. Náhle, uprostřed ticha, s třeskem praskla železná střížka rakve a z ní vstala nebožka. Ještě strašnější byla než poprvé. Zuby její strašně drkotaly řada o řadu, v křečech se svíraly její rty a divokými výkřiky rozléhala se zaklínání. Vichr se strhl po chrámě, popadaly na zemi obrazy, sletěly z vrchu dolů rozbité tabule okének. Dvéře se vypáčily a nesčíslné hejno oblud vletělo do božího chrámu. Strašný šum, způsobený křídly a škrábáním drápův, naplnil celý chrám. Všechno létalo a běhalo, hledajíc všude filozofa. Chomovi vyšel z hlavy poslední zbytek opilosti. Jen dělal kříže a četl, jak se namanulo modlitby. A v též chvíli slyšel, jak nečistá síla poletovala okolo něho, div, že se ho nezachycovala konci křídel a ošklivých ocasův. Neměl odvahy, aby se na ně podíval. Viděl jen, jak z výši celé stěny stála jakási ohromná obluda ve svých spletených vlasech jako v lese. Skrze síť vlasů vhleděly strašně 2 oči, majíce obočí poněkud pozdvihnutá. Nad obludou drželo se ve vzduchu cosi, co se podobalo ohromnému měchýři s 1000 kleštěmi a škorpionovými žihadly nataženými ze středu. Černá země visela na nich v chumáčích. Všichni hleděli na něho, hledali a nemohli ho spatřiti, an byl otočen tajemným kruhem. Přiveďte Vy je. Jděte pro Vy je, ozvala se slova nebožky. A náhle nastalo ticho ve chrámě. Ozvalo se v dáli vlčí vití a brzo se rozlehly těžké kroky a neduněly po chrámě. Filozof pohlédl úkosem, spatřil, že vedou jakéhosi nizounkého, silného, kosotlapého člověka. Byl celý zahalen černou zemí. Jako žilnaté silné kořeny vyčnívaly jeho nohy a ruce obsypané zemí. Stoupal těžce, co chvíli vrávoraje. Dlouhá víčka byla spuštěna až k zemi. S hrůzou spozoroval Choma, že tvář měl železnou. Jeho přivedli pod pažemi a přímo ho postavili k tomu místu, kde stál Choma. Pozdvihněte mi víčka, nevidím, pravil podzemním hlasem Vý a všechno shromáždění skočilo mu pozdvihnouti víčka. Nehleď, zašeptal jakýsi vnitřní hlas filozofovi. Neudržel se tento a pohlédl. Tuhle je, vzkřikl Vý a upřel na něho železný prst. A všichni, cokoliv jich bylo, vrhli se na filozofa. Bez dechu sklesl tento na zemi a hned vyletěla z něho duše strachem. Ozvalo se kohoutí kokrání. To bylo už druhé kokrání. Prvé přeslechli diblíci. Polekaní duchové vrhli se, kam se komu namanulo, do oken a dveří, aby co nejrychleji vyletěli, ale marně. Tak tam zůstali, uváznuvše ve dveřích a oknech. Vešlý do chrámu kněz se zarazil vydat takové zneuctění boží svatyně a neosmělil se sloužiti panichidu v takovém místě. A takovým zůstal chrám navěky s obludami uvázlými ve dveřích a oknech. Narostly okolo něho les, kořeny, buření, divoké trní a nikdo nenajde nyní k němu cesty.
To je strašné.
To je strašné.
No.
Ale jak tam všichni skameněli, to připomíná ty chrliče, ne, trochu.
Ano, svým způsobem. To jsou ti, jako by ti skamenělí ďáblové. Ano, ti chrliči byli samozřejmě míněni jako ti démoni, kteří právě utíkají z toho chrámu. Trošku se tomu podobá, ale samozřejmě v architektuře gotických katedrál se počítá s tím, že Bůh je silnější než všechny ty potvůrky. Kdežto tady, přestože ten mladík se prostě křižuje, modlí, přestože jaksi má dobrou vůli a není to žádný zvláštní hříšník, je prostě obyčejný kluk, tak ty bytosti jsou silnější než on.
Až do konce povídky?
Až do konce povídky, tohle už je ano. Tam potom jakoby nastanou ještě nějaké další dějové obraty, ale prostě kluk už je umrlej. S tím už se udělat nic nedá. Pak se ještě s tou čarodějnicí vysvětlí nějaké věci, jak to bylo složitější, ale nebudeme spoilovat, ať si to každý přečte. Gogol skutečně stojí za čtení. Ta poenta je taková, že v gogolovském světě to zlo vlastně může být silnější, že to dobro, nebo prostě to světlé, to křesťanské, nemusí zvítězit.
Však on se taky na konci života zbláznil, ne?
Ano, to ano říkám souhrně k celému tomu komplexu problémů, jež se nazývají poslední fáze Gogolova života. Protože Gogol se potom jakoby obrátil k velmi radikálnímu křesťanství a nabyl dojmu, že je největší hříšník na světě. A jsou různé verze, že se vlastně upostil k smrti, protože měl strašně přísného duchovního otce, toho otce Konstantina Matvějeviče. A ten ho prostě pořád tak jako káral, peskoval, ty jsi velký hříšník, musíš se postit. Takže údajně prostě Gogol se upostil k smrti, respektive si způsobil takové žaludeční problémy, které ho potom zabily, takže on umírá v relativně mladém věku. Nebo na to, že je ruský spisovatel, jistě mohl by být i hůř.
Tak vraťme se prosím tě k těm duchovním dějinám Evropy. Nějak to potřebuju ten oblouk ucelit.
Já se obávám, že tady žádný oblouk neucelím. Já se obávám, že dnes zůstanu záměrně na tomto znepokojivém zjištění. Že pokud ty dějiny chápeme jako většinově křesťanské, že křesťanství je od nějakého 3. století do 20. století jakoby tím hlavním evropským náboženstvím, hlavní evropskou tradicí, tak tady se nám právě potvrzuje, že vedle něj pod ním žijí jiné proudy a že se nějakým způsobem prostě občas projevují. A zatímco v případě babičky Boženy Němcové je to zcela harmonické a žádná ta strašidla tam nic takového způsobit nemůžou, tam jediná skutečná zloba je zloba lidská a i ta je vlastně tím přirozeným dobrem babičky překonána. Jestliže u bretaňského prozaika Anatola Le Braze ta smrt vlastně také slouží Hospodinu, je to ta smrt kmotřička jako v pohádkách českých, tak jak to známe, tak v případě Gogolově je to opravdu obraz dualistický. Zase, religionisti k tomu říkají mnoho věcí. Říkají, že buď to je toto staré dvojvěří, které tam zůstalo, staré pohanství, které tam zůstalo, nebo že ještě speciálně je to ten dualismus původu perského.
A není to tím, promiň, já jako zatímco si říkal větu o tom dualismu perském, tak mě šlo hlavou něco úplně jiného. Jestli to nemůže být tím, že oni v jisté chvíli místo, aby se modlili k Pánu Bohu, začnou vzývat Moskvu a cara a ty lidské ikony, které jsou daleko a jeví se jako ty, které mají moc. Nemůže to být takhle, Martine?
Myslím, že to není bezprostřední. Pro ten Gogolův obraz vesnice tohle není to nejpodstatnější. Mm-hmm. Tam sice existuje vědomí, že oni už tu chvíli patří k Petrohradu, protože tehdy hlavním městem je Petrohrad. Dokonce v některých těch povídkách ti kozáci jedou se podívat na carevnu Kateřinu Velikou. Dokonce v jedné povídce to není jen tak, že se jen tak jedou podívat, ale kovář jede na čertu. Kovář prostě si osedlá oková čerta a já říkám, já chci do Peterburgu a jede s ním prostě až do toho Peterburgu. A tam se dívá, jaká je carevna krásná, jaké má pěkné střevíčky a všechno. A není to to nejpodstatnější. V tomhletom obrazu je to spíš něco vzdáleného. Ta carevna nijak nezasahuje do tohletoho světa.
Pokouším se najít nějaké vysvětlení.
Ne, to je velmi správná otázka, jenom nevím, jestli tady je toto hlavní. Dobře, perský dualismus, neperský dualismus, nebo samozřejmě to, co se strašně nabízí a co už řada autorů použila o Gogolovi, to jsou ty výklady psychologické nebo hlubině psychologické. Až to jsou ty démoni v něm. Jo, že vzhledem k tomu, jak on potom strašně touží po nějaké duchovní čistotě a zároveň se pokládá za to nejhříšnějšího ze všech, takže to souvisí s nějakou jeho vnitřní psychickou strukturou, s jeho vlastním pocitem nějakého provinění.
A to by dobře popsal Dostojevský.
Ano, a já mám vlastně raději Gogola než Dostojevského. Je to zvláštní. Gogol je vlastně spojen spíš jakoby jenom se satyrou, když to Dostojevský s analýzou hlubin. A já mám radši Dostojevský. O těch běsech teoreticky mluví, když to Gogol je ukazuje. A dokonce ukazuje, že jsou možná i v něm a bez pochyb do nějaké míry v každém z nás. Tohle by mohla být jistá poenta. Neboť jinak se z té ukrajinské vsi nedostaneme. Tak se s ní dostaneme písničkou. Připravil jsem si písničku, než teda já ji zaspívám. Zaspívá nám ji Andrej Chadanovič, což je běloruský písničkář a bude to píseň o carevně Kateřině Veliké.
Na švorce mají všech filozofů Evropy, podpěrla vojskami v Petrovském domě stropy, kako palюю chutka stavlю na koleni, тим больше навокал тільки зайцы да олени. Портреты маю и палацы, мой край квітнее уже давно, хто супроть кату болей працы, усё при мне, каб не одно. Стой, Катярина, не добрый снится сон, возгубишь трон, корона с головы. Мне тесно в межах, что приняты нашим часом, мне прытко с бледным, боязливым лавеласом. Ни хороства, да ведь ни эмоций, ни сумления, чем пусть такое лепей зайцы да олени. И ни один московский гном казал ты кольки у елезе, а потом хнаный пизуном бег с голой тупою по снезе. Стой, Катярина, не добрый снится сон, вот сгубишь трон, корона с головы. Я прагну любого, что возьме без вахання, усю мяне з моей імперії каханья, усё на свете, каб забыла у захапленні, я побач з ним, бывайте зайцы да олені. Ура, і пекла бы мяне кинул, быў мой подданный король, нігнувся між сагнутих спінав, давав мені асолоду і боль. Стой, Катерина, недобрий сніться сон, позгубиш трон, корона з голови. Каб той мужчина був твой імператриця, знаю, сама давно б не був живий.